Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Xudovandning sadoqatli xizmatkori bo'lgan Havoriy Pavlusning Filippi shahridagi imonlarga yozgan maktubidagi guvohligini havola qilamiz. U o'z maktubini shunday boshlaydi: Filippi shahridagi Iso Masih ummati bo'lgan barcha Xudoning azizlariga, ayniqsa imonlilar jamoatining boshliqlari va xizmatkorlariga Iso Masihning qullari biz Pavlus va Timoteydan salom. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Havoriy Pavlusning bu maktubi o'sha paytda ham Filippi shahridagi imonlarga ajoyib guvohlik va dalda bo'lgan bo'lsa, bugun siz bilan bizga ham ana shunday guvohlik bo'ladi. Guvohlikni diqqat bilan tinglang.
Sizlarni har safar xotirlaganimda Xudoyimga shukronalar deyman. Har qachon hamma ibodatlarimda barchalaringiz uchun sevinch bilan iltijo qilaman. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Mana, mening Masih uchun qamalganligim butun saroy ahliga va qolgan hamma odamlarga ham ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Rabbimiz Isoga qarashli bo'lgan birodarlarimizning ko'pchilik qismi ham mening kishanbandligimdan ruhlanib, Rabbimiz kalomini yanada botirlik bilan targ'ib qila boshladilar. Ba'zilar men xushxabarni himoya qilish uchun tayin etilganligimni tan olib, muhabbat bilan harakat qilyaptilar. Boshqalar esa mening kishandagi qiyinchiligimni orttirishni o'ylab, raqobat ruhida, nopok niyat bilan Masihni targ'ib qilmoqdalar.
Xo'sh, unda nima bo'pti? Men bunga sevinyapman va yana sevinaman, chunki bilamanki, sizning duolaringiz orqali va Iso Masihning ruhi yordamida men ozodlikka chiqaman. Yashasam ham, o'lsam ham, har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Sizlarning ahvolingizdan xabardor bo'lib, ko'nglim taskin topsin deb Timoteyni yaqin orada oldingizga yuborishni Rabbim Isodan umid qilaman. Chunki sizlarga shunchalik samimiyat bilan jon kuydirib, g'amxo'rlik qiladigan unga teng odamim yo'q. Shu bilan birga, sizlarning yuborgan elchingiz muhtojlikda menga madad bergan birodarim, hamkorim va savdoshim Epafroditni yoningizga yuborishni lozim ko'rdim. Chunki u hammangizni juda ko'rgisi keldi. Uning kasalligi to'g'risidagi mish-mishlar sizga yetib borgandan qattiq qayg'urdi.
Haqiqatan ham u ular holatda kasal edi. Lekin Xudovand unga marhamat etdi. Va faqat unga emas, balki g'am ustiga g'am qo'shilmasin deb menga ham marhamat etdi. Shunday qilib uni yana ko'rib sevininglar va mening g'amim ham yengillashsin deb uni tezroq yoningizga yubormoqchiman. Uni Rabbimiz nomidan quvnoq chehra bilan qabul eting. Bu kabi odamlarning hurmatini bajo keltiringlar. Chunki u sizlar menga to'liq bajo keltira olmagan muqaddas xizmatni u butlab olay deb Masih yo'lida o'z jonini ayamagan va o'lishiga sal qolgan edi. Havoriy Pavlus o'z hayotida Xudoni qanday his qilgan va Xudo bilan munosabatini boshidan kechirgan bo'lsa, o'sha narsani Filippi shahridagi imonlilarga guvohlik tariqasida yozgan. U boshqa imonlilar ham Xudovandga itoat etib, xuddi shu go'zal munosabatni his qilib, boshlaridan kechirishlarini istagan.